Λοιπόν, να σηκωθούμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ο ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Άμην. Μια φορά, κοιτάζοντας τριγύρω μας, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι βυθισμένοι στις σκέψεις και στους λογισμούς. Το βιβλίο λοιπόν σήμερα που θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Πατέρα Θαδαίο μιλάει για τους λογισμούς των άλλων. Έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Μας λέει λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος: οι λογισμοί σας επιβαρύνονται επειδή επηρεάζεστε από τους λογισμούς των συνανθρώπων σας. Προσευχηθείτε στον Κύριο να σηκώσει από τους ώμους σας αυτό το βάρος. Αυτοί είναι οι λογισμοί των άλλων που διαφέρουν από τους δικούς σας. Εκείνοι έχουν το δικό τους σχέδιο και το δικό τους σχέδιο είναι να σας επιτεθούν με τους λογισμούς τους. Και αντί να τους προσπεράσετε, επιτρέψετε στον εαυτό σας να γίνει μέρος του σχεδίου τους και κατά συνέπεια ασφαλώς υποφέρετε. Αν είχατε αγνοήσει την επίθεση, θα είχατε διατηρήσει την ειρήνη σας. Θα μπορούσαν να σκεφτούν και να πούν ό,τι θέλουν για εσάς, εσείς όμως θα είχατε παραμείνει ήρεμος και ειρνευμένος. Σύντομα, όλος ο θυμός τους θα είχε εκπνεύσει, σαν ξεφουσκωμένο μπαλόνι, εξαιτίας των αγνών και ειρηνικών λογισμών που θα έχουν προέλθει από εσάς. Αν είστε, λέει έτσι, ήρεμος και γεμάτος αγάπη, αν στο νου σας μονοπολούν αγαθή και καλοσυνάτη λογισμοί, θα σταματήσουν να σας μάχονται με τους λογισμούς τους και δεν θα σας απειλούν πλέον. Τι μας λέει εδώ ο πατήρ Θαδαίος? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του. Μας λέει ότι υπάρχουν λογισμοί των άλλων που επηρεάζουν εμάς. Οι λογισμοί των άλλων έχουν σκοπό, λέει, να μας πολεμήσουν. Μας εχθρεύονται και μας απειλούν. Εμείς όμως, λέει, αντί να τους αγνοήσουμε, κάνουμε και εμείς το δικό μας το παιχνίδι μαζί με τους λογισμούς αυτών και γινόμαστε κομμάτι του δικού τους σχεδίου, γιατί πέφτουμε στην ίδια λούμπα που μας ανοίγουν αυτοί. Μας λέει δηλαδή ο πατήρ Θαδαίος ότι τριγύρω μας υπάρχουν εχθροί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι φιλικοί απέναντί μας. Πού οφείλεται αυτή η εχθρότητα των ανθρώπων απέναντί μας? Οφείλεται στους εγωισμούς μας και στους δικούς τους και στους δικούς μας. Γι' αυτό δημιουργούνται αντιπαλότητες, γιατί τα δικά μας τα συμφέροντα συγκρούονται με τα δικά τους συμφέροντα. Και επειδή το εγώ μας και το εγώ τους έχει μια τάση να επιβάλλεται, γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν οι εχθρικοί άνθρωποι. Θα δούμε ανθρώπους που και μόνο που τους βλέπουμε καταλαβαίνουμε τη στάση που έχουν απέναντί μας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εχθρικοί οι λογισμοί τους απέναντί μας. Και αυτό μας επιβαρύνει. αυτό μας φορτώνει. Και μας φορτώνει με λογισμούς και μας φορτώνει με θλίψεις, μας φορτώνει με τη λεγόμενη, όπως λέει ο κόσμος, όχι εμείς της Εκκλησίας, αρνητική ενέργεια. Έτσι λένε οι έξω της Εκκλησίας, αρνητική ενέργεια. Εμείς αυτό το λέμε, να το πούμε, βασκανία. Το λέμε βασκανία. Οι κακοί λογισμοί των άλλων που πέφτουν επάνω μας και μας συνθλίβουν. Μας λέει ο πατήρ Θαδέος ότι αυτό το πράγμα μας συνθλίβει εμάς τους ανθρώπους. Μας συνθλίβει. Και λέει να προσευχηθείτε στο Θεό να σας απαλλάξει από αυτό το βάρος, από αυτό το φορτίο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, ζούμε σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και δεν είναι ένας, είναι περισσότεροι. Με τους λογισμούς τους μας επιβαρύνουν. Και πολλές φορές αυτό μπορεί να ξεσπάσει επάνω μας και με διάφορες αρρώστιες. Είτε είναι σωματικές, είτε είναι πνευματικές, ψυχικές. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι λογισμοί των άλλων. Το θέμα είναι τώρα, αυτοί υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Λέει, αν δεν τους αγνοούσατε, μάλλον αν τους αγνοούσατε, λέει, θα είχατε μέσα σας την ειρήνη. Για να δούμε λίγο μερικές περιπτώσεις. Ο Χριστός, ας πούμε, δεν ήξερε ότι υπάρχουν εχθροί. Φανταστείτε τώρα, ο Χριστός που ήταν ο τέλειος, ο αψεγάδιαστος, δεν είχε τίποτα για να δώσει ως αφορμή για να κάνουν μια άλλη κακούς λογισμούς. Κι όμως υπήρχαν πάμπολοι που τον εχθρεύονταν και που είχαν κακούς και αρνητικούς λογισμούς εναντίον του. Ποιος? Ο Χριστός. Δεν θα έχουμε εμείς? Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτοί. Θα ήταν δηλαδή παρανοϊκό να πούμε ότι είναι της φαντασίας μας, ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Όσο Άγιος, όσο καλός κι αν είσαι, ο ίδιος ο Χριστός να είσαι, θα έχεις ανθρώπους που θα σε εχθρεύονται και που θα σε πολεμάνε με τους λογισμούς. Το θέμα είναι ότι οι λογισμοί των άλλων μας επηρεάζουν. Εμείς πώς μπορούμε να θωρακιστούμε? Αγνοήστε τους, λέει. Αγνοήστε τους. Αν τους αγνοήσετε, θα έχετε ειρήνη. Δείτε ο Χριστός. Περνάει, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, πάρα πολλές φορές. Περνάει μέσα στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων. Οσάνα, το Υιό Δαβίδ, ζητοκραυγές, εκατομμύρια, λέει ο ένας ιστορικός, ο Ιώσυπος, περίπου 3 εκατομμύρια Εβραίοι τον υποδέχτηκαν τον Χριστό την Κυριακή των Βαΐων. Και εκείνη την ημέρα τον επιφημούσαν όλοι και τον αναβίβασαν μέχρι και σε βασιλέα. Οσάνα το Υιό Δαβίδ του βασιλείου ημών. Αυτός λοιπόν ο Χριστός περνάει ανάμεσά τους ατάραχος. Δεν παίρνουν τα μυαλά του αέρα, δεν χαμογελάει και τους χαιρετάει. Περνάει ατάραχος και απαθής. Δεν επηρεάζεται από τους θετικούς λογισμούς. Δεν επηρεάζεται από τις επιφημίες. Περνάει ατάραχος και απαθής, χωρίς να κάνει ούτε ένα μορφασμό. Αυτός είναι ο Χριστός. 5 μέρες μετά, Μεγάλη Παρασκευή, ο ίδιος ο όχλος, Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτό. Μα τι κακό έκανε ο Πιλάτος. Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτό. Πάλι ατάραχος ο Χριστός. Αυτή την ηρεμία, αυτή την απάθεια είδε ο Πιλάτος και τον θαύμασε. Αυτή την ησυχία, την ηρεμία, δεν ήταν μόνο ότι σιωπούσε με το στόμα. Ήτανε σιωπηλός σε κάθε του έκφραση. Ήταν ήρεμος, ήταν ατάραχος. Γιατί αγνοούσε αυτούς τους λογισμούς. Τους αγνοούσε. Δεν τον επηρέαζαν. Και έτσι κράτησε μέσα του την ειρήνη, η οποία ειρήνη διαχαιόταν σε τέτοιο βαθμό που ο Πιλάτος τον θαύμασε. Λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάτι κακό και προσπάθησε να τον σώσει. Μάταια όμως, γιατί ο λαός είχε στραφεί εναντίον. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος να θωρακιστούμε απέναντι στους αρνητικούς λογισμούς των ανθρώπων είναι η αγνόηση. Να αγνοήσουμε τους λογισμούς αυτούς. Και να κάνουμε τι, πώς θα τους... Θα κάνουμε έναν αντιπερισπασμό. Με το να κάνουμε εσωτερική προσευχή. Με το να προσευχόμαστε εσωτερικά προς τον Χριστό. Δηλαδή αυτό που σας έχω πει και τις άλλες φορές. Και στο κήρυγμα και στα κηρύγματα και εδώ πέρα. Να κάνουμε focus, να κάνουμε, δηλαδή να στρέψουμε την προσοχή μας στο Χριστό. Και όλα τα άλλα δίπλα είναι σκιές. Σκιές που κινούνται και φωνάζουν, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λένε, γιατί είμαστε, το μυαλό μας είναι εκεί. Έτσι θα είναι και όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα έρθει η συντέλεια του κόσμου και η Βασιλεία του Θεού. Όλοι αυτοί που θα είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού θα έχουν το πρόσωπό τους στραμμένο πού? Στο Χριστό. Στην Αγία Τριάδα, στη Θεότητα. Εκεί θα είναι το μυαλό τους. Και γύρω τους τι γίνεται δεν θα τους ενδιαφέρει. Θα υπάρχουν φυσικά και τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν αυτούς που θα είναι μέσα στον Παράδεισο. Έτσι, ο ένας θα πλαισιώνει τον άλλον. Αλλά δεν θα βλέπουμε ούτε αυτοί που είναι στην κόλαση. Ούτε αυτοί που είναι ουσιαστικά γύρω μας. Το πρόσωπο θα είναι στραμμένο εκεί. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε έναν αντιπερισπασμό στους αρνητικούς λογισμούς των άλλων. Οι οποίοι αν τους δεχτούμε και αν κάνουμε ένα αλυσβερίσι με αυτούς τους λογισμούς των άλλων, επιβαρυνόμαστε εμείς. Χάνουμε εμείς την ειρήνη. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι, όπως είπαμε, είναι μια πραγματικότητα το ότι υπάρχουν εχθροί, εχθρικοί λογισμοί άλλων εναντίον μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως στις ημέρες μας έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, όπου βλέπουμε παντού εχθρούς. Όλοι είναι εχθροί. Όλοι θέλουν το κακό μας. Όλοι μας ζηλεύουν. Όλοι μας φθονούν. Παντού εχθροί. Αυτό, ξέρετε, είναι και ένα σημάδι σχιζοφρένειας. Εγώ έχω περάσει από εξετάσεις στο στρατό για να γίνω υπαξιωματικός. Στα γραπτά, ανάμεσα στις 560 ερωτήσεις, που και που βάζανε και μία ερώτηση. Κάποιος με παρακολουθεί. Όλοι θέλουν το κακό μου. Πατού γύρω μου υπάρχουν εχθροί. Τέτοιου είδους ερωτήσεις. Και αν εκεί σημείωναν ναι, σε τσιμπούσανε και σε πήγανε στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο, να δούνε μήπως έχεις κάποια σχιζοφρένεια, για να μπορέσουν να ψαρέψουν ανάμεσα σε αυτούς τους που δεν στέκονται καλά στα μυαλά. Οι ερωτήσεις λοιπόν ήταν τέτοιου είδους, ότι όλοι είναι εχθροί. Υπάρχει λοιπόν σήμερα μια τάση που όλοι για μας είναι εχθροί, όλοι μας ζηλεύουν, όλοι μας φθονούν, όλοι βλέπουν τα καλά μας και δεν χαίρονται. Είναι μια υπερβολή, έτσι. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί καμιά φορά λένε, ας πούμε, να γνωρίζω, ας πούμε, κάποιο συγγενή μου πολύ κοντινό, ο οποίος κάθε μέρα έλεγε, μαμά κάνε με το μάτι, μαμά κάνε με το μάτι, έχω και πονοκέφαλο. Δηλαδή κάθε μέρα, κάτσε παιδί. Κάθε μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι πια να σε θέλουν το κακό σου. Όλοι να σε ματιάζουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φτάνουμε λοιπόν σε υπερβολές. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Αλλά όχι και να είναι, να είμαστε μόνοι μας σε μια θέση που όλοι μας πυροβολούν. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Στην πραγματικότητα έχουμε εμείς μια αλαζονία. Και λέμε ότι εγώ είμαι τόσο όμορφη ή τόσο όμορφος ή τόσο καλοστεκούμενος που όλοι, ας πούμε, με ζηλεύουν. Όλοι με ζηλεύουν. Όλοι με ματιάζουν. Έτσι, έχει μια ωρεοπάθεια, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός και μια εγωκεντρικότητα, μια αλαζονία ότι εγώ είμαι καλύτερα από όλους.
Λένε ότι μπορεί να ματιαστείς και από χαρά, άλλος από ό,τι σε χαίρεται.
Κοίταξε. Το να έχει κάποιος αγαθό λογισμό απέναντί σου, ένας πραγματικά που σε αγαπάει, δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Βέβαια, αυτός που σου κάνει στην πραγματικότητα το κακό είναι ο διάβολος, ο οποίος ακούει τη χαρά σου που εκφράζεις εσύ θετικά απέναντι στον άλλον και του κάνει κακό. Του κάνει κακό γιατί αυτός ακούει τον καλό λόγο τον δικό σου. Γι' αυτό λέμε μην εκφράζεστε. Δεν ξέρω αν σας το είχα πει. Των τριών ιεραρχών είχαμε δει τα σχολεία. Λοιπόν, είχα πει από βραδύ εγώ στον Νίκο, τον νέο κόρο, ετοίμασε, λέω, μέσα, λέω, να είναι όλα τα κεριά αναμένα, όλα τα καντήλια αναμένα, να είναι τα καντήλια πάνω, τα κόκκινα, τα φωτάκια αναμένα, να βάλεις, λέω, στο κέντρο την εικόνα των τριών ιεραρχών, το προσκυνητάρι, να ανάψεις, λέω, τη σόμπα για να έχει ζεστούλα, και μπαίνω μέσα το πρωί, όλα ήταν έτοιμα. 7 και 4, 7 και 10, μπαίνω μέσα, όλα ήταν έτοιμα. Και πάρω, τι ωραία που ήταν. Τα βλέπα έτσι, μπαίνοντας μέσα στο ναό, τι ωραία κατανοητικά. Μπαίνω μέσα στο ιερό, λέω, Νίκο, μπράβο, όλα τέλεια, όλα τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Χραπ! Πέφτει το ρεύμα. Πέφτει το ρεύμα. Και δεν ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει, ας πούμε, να διορθωθεί. Δεν διορθωνότανε. Και βγάλαμε όλη τη θεία λειτουργία μέσα στο κρύο, χωρίς φώτα. Και όλα αυτά που είπα ήταν τέλεια. Στο τέλος, ξέρετε τι είχα πει, χωρίς να το συναισθανθώ, εσύ όλα στραβά μου πάνε. Από εκεί που είπα όλα τέλεια, λέω όλα στραβά πάνε. Και μετά το συνειδητοποίησα και λέω, κοίτα να δεις, λέω. Εκεί που είχα πει όλα τέλεια, τώρα λέω όλα στραβά μου πάνε.
Άρα δεν ήταν πειρασμός αυτό.
Μα ήταν φυσικά και ήταν πειρασμός. Αλλά εκφράστηκα, το εξέφρασα αυτό και το άκουσε, ας πούμε. Αλλά λέω, μα, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και όταν έφερα άτομο και μου είπαν, ας πούμε, από τη ΔΕΗ ότι είναι πολύ φορτωμένες οι γραμμές, έφερα ηλεκτρολόγο, έλεγξα τις γραμμές και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά ήταν κάτι στιγμίο, εκείνη την ώρα έγινε. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, υπάρχουν φυσικά οι λογισμοί ανθρώπων, οι κακοί και οι πονηροί και οι φθονεροί, οι οποίοι συνεργάζονται με τον φθόνο του διαβόλου και μας προκαλούν ταραχή. Αυτός είναι ο σκοπός του. Να μας βγάλει από την ειρήνη και από την ηρεμία και να προκαλέσει σύγχυση και ταραχή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εκείνη τη μέρα πόσο ταραγμένος είμαι. Άρα έπεσα κι εγώ στην παγίδα. Καταλάβατε. Θα έπρεπε να τα αγνοήσω και να πω, τι να κάνουμε έτσι. Θα βγάλουμε τη Θεία Λειτουργία μέσα στο κρύο και χωρίς τα φωτάκια που ήθελα. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά θέλω να πω αυτό που σας λέω. Είναι δηλαδή πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι ότι, ας πούμε, το να εκφραστείς με χαρά θα σε ακούσει ο άλλος, θα σε ακούσουν και οι άνθρωποι. Οι οποίοι άνθρωποι δεν χαίρονται μαζί με τη δική σου τη χαρά. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Αλλά κυρίως μας ακούει ο άλλος. Μην εκφραζόμαστε. Να μην εκφραζόμαστε. Να έχουμε, να το χαιρόμαστε μόνοι μας και να μην πενευόμαστε για αυτό που ζούμε, ας πούμε. Καταλάβατε. Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω όμως. Στο ίδιο το κεφάλαιο. Λέει, αν όμως, λέει, προσέξτε, αν είστε, λέει, έτσι ήρεμος και γεμάτος αγάπη, αν το νου σας μονοπολούν αγαθοί και καλοσυνάτοι λογισμοί, θα σταματήσουν να σας μάχονται με τους λογισμούς τους και δεν θα σας απειλούν πλέον. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί οι οποίοι μας μάχουν, αν εμείς έχουμε ειρηνικούς λογισμούς, αν εμείς δεν μπαίνουμε κι εμείς στο ίδιο κόλπο, τότε, λέει, οι άνθρωποι αυτοί σιγά σιγά θα καταλαγιάσουν. Θα σβήσει αυτό που έχει μέσα τους. Και η ειρήνη θα επιστρέψει και σε εμάς και σε αυτούς. Εάν όμως, λέει, απαιτείται οφθαλμόν αντί οφθαλμού, αυτό σημαίνει πόλεμο. Και όπου υπάρχει πόλεμος δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Πώς να υπάρξει ειρήνη σε ένα πεδίο μάχης όταν όλοι κοιτάζουν καχύποπτα και προσπαθούν να προβλέψουν μια ευνίδια επίθεση του εχθρού. Είμαστε συνέχεια στα χαρακόμματα. Υπάρχει αυτή, ναι, σε μια εγρήγορση, αλλά όχι καλή εγρήγορση που λέει ο Χριστός γρηγορείται. Αυτή είναι εγρήγορση πολεμική, έτσι, είναι επίθεση ή άμυνας. Λοιπόν, Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μέσα μας ειρηνικούς λογισμούς, που σημαίνει τι, ο άλλος μπορεί να μας μάχεται, εμείς θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φέρουμε ειρηνικούς λογισμούς. Πόσες φορές έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να κάνουμε αυτό ακριβώς που δεν πρέπει να κάνουμε? Οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Α, έτσι είσαι εσύ, θα σου δείξω κι εγώ. Δεν μου μιλάς, δεν σου μιλάω. Αυτό μου κάνεις εσύ, τώρα θα δεις εσύ. Αυτή είναι η αντίδρασή μας. Σε αυτή την αντίδραση όμως δεν υπάρχει ειρήνη. Και όπως είπαμε, στόχος μας σε αυτή τη ζωή είναι να έχουμε μέσα μας ειρήνη. Ειρηνεύεται εν εαυτής, λέει ένα τροπάριο. Ειρηνεύεται εν εαυτής. Μέσα σας να έχετε ειρήνη. Αν λοιπόν καλλιεργήσουμε αυτό, θέλει προσπάθεια, δεν είναι εύκολο. Αλλά θέλει προσπάθεια. Βλέπουμε, παρατηρούμε λογισμούς άλλων. Μπορούμε να το δούμε στο πρόσωπό τους. Βλέπουμε καμιά φορά ανθρώπους, ας πούμε, που είναι κατσούφιδες. Δεν μας μιλάνε. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτούς φωλιάζουν λογισμοί κακοί. Λογισμοί αρνητικοί εναντίον μας. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, λογισμούς συμπάθειας και συμπόνιας. Ο καημένος αυτός βασανίζεται από λογισμούς. Και όπως είπε ο πατήρ Θαδέος σε ένα άλλο κεφάλαιο, οι λογισμοί αυτοί δεν προέρχονται από εμάς. Μας τους παίρνει ο διάβολος. Δεν είναι δικοί τους λογισμοί. Είναι λογισμοί ξένοι. Αλλά αυτοί δυστυχώς πέφτουν στην παγίδα όπως πέφτουμε και εμείς και τους αποδεχόμαστε τους λογισμούς. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, γινόμαστε, λέει, το μυαλό μας ένα αεροδρόμιο στο οποίο μπορεί να προσγειώνονται και να απογειώνονται λογισμοί. Εάν όμως εμείς, λέει, είμαστε με τα αντιαεροπορικά, με το Κύριο σου Χριστέ, λέει, σώμε και με την προσοχή και με την εγρήγορση την καλή, έτσι, τους διώχνουμε τους λογισμούς. Εάν όμως εμείς δεν κάνουμε την αντιαεροπορική άμυνα μας, θα τους αφήσουμε να προσγειώνονται. Άνετα προσγειώνονται, φεύγουν, έρχονται. Έτσι λοιπόν οι πατέρες και οι σύγχρονοι και οι παλαιότεροι μας διδάσκουν πάνω στους λογισμούς. Να πάμε όμως παρακάτω. Οι Άγιοι Πατέρες αγωνίστηκαν να αποκτήσουν την ειρήνη. Αυτό που σας έλεγα. Ένας από τους Αγίους Πατέρες έχει πει: «Ο νους είναι μεγάλος πλάνης». Ένας που περιπλανιέται, δηλαδή, αυτό, ένας μεγάλος πλάνης. Από εδώ πάει, από εκεί πάει, περιπλανιέται. Πάντοτε ταξιδεύει. Δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Έως ότου κάνει την εμφάνισή του εκείνος, το εκείνος με έψιλον κεφαλαίο, που μπορεί να του χαρίσει την ανάπαυση. Αυτά τα είπε ένας γέροντας. Δείτε λίγο μια περίπτωση, ας πούμε, μέσα από την Καινή Διαθήκη, ενός δαιμονισμένου. Ο δαιμονισμένος τον Γαδαρινό, ο οποίος, λέει, έβγαινε στις ερήμους, από εδώ πήγαινε, από εκεί πήγαινε, τον δένανε με αλυσίδες, τις έσπαγε, έπεφτε στα νερά, έπεφτε στη φωτιά, τριγυρνούσε μέσα στα μνήματα, από εδώ και από εκεί. Μόλις όμως συναντήθηκε με τον Χριστό, έγινε σοφρονών και ηματισμένος. Όταν συναντήθηκε με εκείνον, άλλαξε αυτή η στάση. Έμεινε στάσιμος. Δεν περιπλανήθηκε από εδώ και από εκεί. Περίπτωση του Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος ήταν άλλος άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος του χρήματος, της καλοπέρασης, έτσι, της απάτης. Όταν όμως συναντήθηκε εκεί πάνω στο δέντρο, ήταν αυτός και από κάτω Χριστός, συναντήθηκαν τα βλέμματά τους. Εκεί σαν να έγινε, σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Και είναι οι δυο τους. Και από εκείνη την ώρα σταματάει αυτή η περιπλάνηση. Και γίνεται ο Ζακχαίος άλλος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν λέει ο πατήρ Θαδέος, ότι όταν ο νους, λέει, που περιπλανιέται από εδώ και από εκεί, συναντήσει εκείνον, σταματάει η περιπλάνηση. Τότε, λέει, μπορεί να χαρίσει την ανάπαυση και είναι ο μόνος που μπορεί να τη χαρίσει. Αν οι Άγιοι Πατέρες, λοιπόν, λέει ο πατήρ Θαδέος, πάλεψαν τόσο σκληρά προκειμένου να αποκτήσουν την ειρήνη, τότε και εμείς πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να πασχίζουμε να είμαστε καλοί κάθε ώρα και στιγμή. Να είμαστε καλοί. Να είμαστε καλοί πώς? Με τους λογισμούς μας. Και έτσι αυτό σημαίνει ότι ο νους μας δεν μπορεί να αποκτήσει την ειρήνη παρά εκτός κι αν ο παντοδύναμος, το Άγιο Πνεύμα, μας φωτίσει. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια οπωσδήποτε του Θεού. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας αυτά. Το που λέει ο Χριστός, άνεθε μου, ου δύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Γι' αυτό και είπαμε ότι έτσι, αυτό που θα αγκιστρωθούμε πάνω είναι η προσευχή. Κύριε σου Χριστέ, ελέησον. Αυτό θα μας σώσει. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν πιστέψουμε ότι μπορούμε μόνοι μας να αντιπαλέσουμε σε αυτούς τους λογισμούς, έχουμε πέσει σε μεγάλη πλάνη. Νομίζουμε ότι είμαστε θεοί. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Είμαστε αδύναμοι. Και οι Άγιοι και οι Πατέρες και οι ασκητές, οι μεγάλοι, οι όσοι, αυτοί που είχαν μεγάλη πρόοδο πνευματική, γιατί προοδεύσανε, γιατί γαντζώθηκαν πάνω στο Χριστό με την προσευχή. Μόνοι τους τίποτα δεν μπορούσαν να κάνουν. Έτσι λοιπόν, ο Παντοδύναμος και το Άγιο Πνεύμα πρέπει να μας φωτίσει και να μας δυναμώσει. Και αυτό γίνεται όταν μαθαίνουμε να τηρούμε το νου μας με τον σωστό τρόπο. Και όταν φτάνουμε πια να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ήσυχοι και ευγενείς λογισμοί, η γεμάτη αγάπη και συγχώρηση αποτελούν το δρόμο προς την ειρήνη και την ησυχία. Ότι λέει ήσυχοι και ευγενείς λογισμοί, η γεμάτη αγάπη, ναι, αποτελούν το δρόμο προς την ειρήνη και την ησυχία. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη και την εσωτερική ησυχία. Να έχουμε μέσα μας αγάπη και συγχώρηση. Να θυμηθούμε ένα παράδειγμα από τον Άγιο Πορφύριο. Ένα πολύ γνωστό δικό του παράδειγμα. Το είχαμε ξαναπεί εδώ στη σύναξη. Μας βοήθησε σε αυτό ο Χρήστος. Είχε πει λοιπόν ο πατήρ Πορφύριος ότι κάποτε, λέει, μέσα στην εκκλησία, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, πολλές Κυριακές συνέβαινε αυτό, έξω από την εκκλησία, απέναντι από την εκκλησία, υπήρχε κάποιος ο οποίος έβαζε στο διαπασόν το ράδιο, το pick-up, τι έβαζε στη διαπασόν.
Καζαντζίδινα.
Ό,τι και να είχε, καζαντζίδινα είχε και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά ακουγόταν τόσο δυνατά που υπερκάλυπτε, ας πούμε, και την ψαλμοδία των ψαλτάδων. Και είχε έναν λογισμό ο άνθρωπος. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Καλά, Κυριακή, εμείς κάνουμε θέλει το και αυτός. Δείτε τώρα πειρασμό, Πειρασμό τον οποίο τον προκαλεί ο διάβολος χρησιμοποιώντας ανθρώπους. Και λέει, μα δεν μπορούσα, λέει, να συγκεντρωθώ στη Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου ήταν. Και δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει αυτό. Δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Να πάει να του μιλήσει, έστειλε κανένα δύο φορές στους επιτρόπους, στο βρόντο, τίποτα. Πώς να το αντιμετωπίσω? Και μια μέρα ήταν, λέει, δεν ξέρω που είχε πάει, ένα, στη θάλασσα, σε ένα ποτάμι, που, πέταξε μια πέτρα. Και πέταξε και δίπλα και μια άλλη πέτρα. Πέταξε πρώτα μια μικρή και μετά πέταξε μια μεγάλη. Η μικρή έκανε κυματάκια. Όταν έριξε τη μεγάλη, τα μεγάλα τα κυματάκια υπερπίδησαν τα μικρά τα κυματάκια που έκανε η μικρή η πέτρα. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκε και του λέει, αυτό που προκαλεί ο γείτονας είναι ένα μικρό κυματάκι. Εγώ για να μπορέσω να το ξεπεράσω το δικό του το εμπόδιο που μου δημιουργεί, πρέπει να κάνω άλλα κύματα που να είναι πιο μεγάλα και να υπερκαλύψουν τα κύματα που προκαλεί η μικρή πετρούλα. Και έτσι, λέει, η προσευχή μου πρέπει να είναι πιο δυνατή σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην δίνω σημασία σε αυτό που ακούω απ' έξω. Και με αυτόν τον τρόπο ηρέμησε και βρήκε τη λύση. Και έκανε περισσότερη προσευχή και από εκείνη την ημέρα, λέει, η Θεία Λειτουργία ήταν ουράνια γι' αυτό. Παρόλο που από έξω ακουγόταν η μουσική, δεν την έδινε σημασία. Γιατί από μέσα η δική του η προσευχή ήταν πιο δυνατή. Και τα κύματα που έβγαιναν από μέσα υπερκάλυπταν τα κύματα που έρχονταν απ' έξω. Και αυτό είναι και ο τρόπος ο δικός μας. Έρχονται οι λογισμοί απέναντι. Οι δικοί μας οι λογισμοί πρέπει να είναι μεγαλύτεροι σε ένταση, σε αγάπη, σε συγχωρητικότητα, σε ζέση, σε θέρμη, ώστε να υπερκαλύψουν τα δικά τους. Και έτσι θα υπάρχει μέσα μας ειρήνη. Αυτά μας τα λέει ο πατήρ, ο γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος. Πάμε παρακάτω. Γιατί άραγε, λέει ο Κύριος, εντέλεται να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για αυτούς? Πάνω στο ίδιο θέμα, όχι για δικό τους καλό, αλλά για δικό μας. Διότι όσο κρατάμε μνήση κακία σε κάποιον και κρατάμε μέσα μας την προσβολή του, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ειρήνη. Πολύ εύκολο. Ο Χριστός λέει, γιατί μας είπε αγαπάτε τους εχθρούς σας? Για να κάνουμε καλό σε εκείνους? Όχι, για εμάς. Για να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Όταν εμείς δεν εχθρευόμαστε κάποιον, έχουμε ειρήνη μέσα μας. Οι άλλοι δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε, μα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι, απλά είναι, γιατί οι Άγιοι τα βλέπουν αυτά απλά, γιατί τα ζουν. Και όταν μας τα λένε, μας φαίνονται και εμάς απλά. Και πάρα πολύ λογικά. Μα έτσι είναι. Όσο αφήνουμε μέσα μας την νησικακία, εμείς είμαστε αυτοί που ταραζόμαστε, εμείς είμαστε αυτοί που χάνουμε, εμείς είμαστε αυτοί που δεν προκόπτουμε πνευματικά. Ενώ αν αγαπάμε τους εχθρούς μας, και αν συγχωρούμε, και αν δεν νησικακούμε, και αν δείχνουμε αγάπη, αν δείχνουμε χαμόγελο, εμείς θα είμαστε κερδισμένοι. Εμείς θα έχουμε την ειρήνη. Δηλαδή, για ποιο λόγο να ταλαιπωρούμε την ψυχή μας με λογισμούς που μας προκαλεί νησικακία? Ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα. Λέει εδώ, αν η κεφαλή μιας οικογένειας, πάλι μέσα στο ίδιο θέμα αλλά κάτι ξεχωριστό, αν η κεφαλή μιας οικογένειας, ας πούμε ο άντρας που είναι, ας πούμε, κεφαλή της οικογένειας, είναι επιβαρημένη με μέρημνες και σκοτούρες για το μέλλον της οικογένειας, δεν πρόκειται να ειρηνεύσει ποτέ. Αν δηλαδή ο αρχικός της οικογένειας, ας πούμε ότι είναι ο άντρας, ή ας πούμε ότι είναι η γυναίκα, μας πειράζει, ή αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, ο ένας, αν έχει σκοτούρες ο ένας, επηρεάζει και όλους τους άλλους. Μπαίνει μέσα στο σπίτι και επηρεάζει με τους λογισμούς τους επιβεβαρημένους και τους υπόλοιπους. Καμιά φορά και αυτό το πράγμα δεν μπορεί, ας πούμε, να ξεφύγει της προσοχής. Φαίνεται. Καμιά φορά η παπαδία μου λέει, κάτι έχεις. Δεν έχω τίποτα. Πρέπει κάτι έχεις, το ξέρω εγώ. Σε καταλαβαίνει ο άλλος αν έχεις φορτισμένες σκοτούρες στο μυαλό σου. Αν το μυαλό σου είναι επιβαρημένο με λογισμούς. Φαίνεται αυτό. Σε καταλαβαίνω. Και αυτό το μεταδίδεις και στους άλλους. Δυστυχώς, χωρίς να το θέλεις εσύ, επιβαρύνεις με τους δικούς σου λογισμούς και τους άλλους. Χωρίς να τους πεις, χωρίς να τους εκφράσεις. Και μόνο με την εξωτερική σου συμπεριφορά. Επίσης, ας πούμε, καμιά φορά βλέπουμε ζευγάρια μέσα στην οικογένεια. Δεν μιλάνε ο ένας με τον άλλον, γιατί έχουν προηγηθεί κάποιοι λογισμοί από τον έναν. Έχει λογισμούς ο ένας, δεν μιλάει. Άλλο ο άλλος, δεν μου μιλάς, δεν σου μιλώ κι εγώ. Και υπάρχει λοιπόν μια παγωμάρα μέσα στην οικογένεια. Γιατί υπήρχαν αυτοί οι λογισμοί, οι οποίοι χωρίς να εκφραστούν και χωρίς να συζητηθούν, δημιούργησαν μια παγωμάρα μέσα στην οικογένεια. Ή μεταξύ αδερφών. Δεν μιλούνται αδέρφια, γιατί είδε κάτι, άκουσε κάτι, δεν έκανε κάτι, έκανε κάτι, και χωρίς να υπάρξει καμιά κουβέντα, ψυχραίνονται οι σχέσεις. Γιατί στον ένα δημιουργήθηκαν οι λογισμοί, ο άλλος το αντιλήφθηκε και σου λέει, α, δεν σε μιλάω κι εγώ. Τα αφήνουμε έτσι. Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Αντί να πεις, αδερφέ, έλα εδώ να κουβεντιάσω. Ή ξέρω εγώ, μεταξύ, όχι μόνο μεταξύ φίλων, μεταξύ συγγενών. Πόσες παρεξηγήσεις γίνονται, γιατί κάποιος είχε λογισμούς. Και αυτούς τους λογισμούς τους αφήσαμε να καλυβιωθούν μέσα μας και ο άλλος τους είδε αυτούς τους λογισμούς ότι υπάρχει κάτι, δεν το διευκρινίσαμε και υπάρχει αυτή η παγωμάρα μέσα στην κοινωνία μας. Και έτσι, και μάλιστα μεταξύ στενών προσώπων που έχουν στενή σχέση είτε συγγενική είτε φιλική. Άρα λοιπόν λέει, όλα τα μέλη της οικογένειας λέει, θα νιώθουν την ανησυχία του αυτού που μπαίνοντας μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι, έτσι μεταφέρει τους λογισμούς του. Όλα τα μέλη νιώθουν την ανησυχία του. Θα γνωρίζουν ότι κάτι πηγαίνει στραβά, αλλά δεν θα ξέρουν τι ακριβώς. Γιατί οι λογισμοί καμιά φορά μένουν μόνο λογισμοί. Τότε μπορεί κανείς να δει πόσο επηρεάζουν οι λογισμοί μας τους άλλους. Και συμβαίνουν και παρεξηγήσεις μέσα στην οικογένεια εξαιτίας των λογισμών μας. Αυτά που σας είπα. Έτσι, παρεξηγήσεις εξαιτίας των λογισμών. Όλα ξεκινάνε από τους λογισμούς. Όλα ξεκινάνε από τους λογισμούς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα προσέξουμε. Είναι πάρα πολύ έτσι όμορφα και πάρα πολύ διδακτικά αυτά που μας λέει ο Πατήρ Θαδαίος. Επικεντρώνεται στους λογισμούς. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί είναι η ρίζα του κακού και η ρίζα της ευτυχίας μας. Αν θέλουμε να έχουμε χαρά και ευτυχία, θα πρέπει να εστιάσουμε στους λογισμούς. Κάτι ακόμη ένα παρακάτω. Λέει, στην πόλη μας, λέει το Πέτροβατς, υπήρχε ένας ιερέας ονόματι Πατήρ Βίτα. Είχε ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήταν, λέει, κάπως τραχής, με αιχμηρή γλώσσα. Μιλούσε, δηλαδή, τα λέγε χήμα. Και απαιτητικός σε ζητήματα πειθαρχίας. Ήθελε να έχει πειθαρχία μέσα στην εκκλησία και γενικά. Αλλά είχε μία απίστευτη αγάπη για τα ζώα. Υπήρχαν πάντοτε στο σπίτι του, λέει, σκυλιά και γατιά. Κάποια φθινοπορεινή μέρα πήγε να ευλογήσει το σπίτι κάποιου ενορίτη, ο οποίος είχε ένα τεράστιο και πολύ άγριο λυκό σκυλό. Το σκυλί ήταν μεγάλο σαν μοσχάρι. Ο πατήρ Βίτα, λέει, δρασκέλισε το κατόφλι της αυλόπορτας, το σκυλί τυγνάχτηκε γοργά για να ριχτεί στον ιερέα. Έτρεξε να του ορμήσει, λοιπόν, όρμησε πάνω του. Ήταν όλοι σίγουροι ότι θα του επιτίθονταν. Αλλά ο ιερέας ορθάνεξε τα χέρια του και του είπε, «Έλα, έλα να παλέψουμε». Το σκυλί σηκώθηκε, λέει, στα δύο του πισινά πόδια και έβαλε τα δύο μπροστινά του στους ώμους του, του ιερωμένου, και κατόπιν άρχισε να του γλύφει το πρόσωπο. Όλοι ξαφνιάστηκαν και, λέει ο ιερέας, «Κατάλαβε πόσο μου αρέσουν και αγαπάω τα ζώα». Να τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος έχει καλούς λογισμούς. Όταν και τα ζώα που δεν είναι λογικά πλάσματα νιώθουν τους καλούς λογισμούς μας, πόσο περισσότερο δεν θα αληθεύει αυτό στην περίπτωση των συνανθρώπων μας. Οι λογισμοί μας δημιουργούν αρμονία ή δυσαρμονία στον κόσμο. Αυτά μας λέει ο Πατήρ Θαδαίος. Δείτε τώρα, ο σκύλος κατάλαβε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κακούς λογισμούς εναντίον του, αλλά είχε λογισμούς συμπάθειας και αγάπης. Άνοιξε τα χέρια, δεν φοβήθηκε, γιατί τα ζώα καταλαβαίνουν τον φόβο, καταλαβαίνουν την κακία. Βλέπουμε καμιά φορά κάποια σκυλιά γαυγίζουν κάποιους ανθρώπους, ξέρουμε ότι έχουν μέσα τους κακία. Τους γαυγίζουν χωρίς να εμείς να ξέρουμε ενδεχομένως κάτι, αλλά γαυγίζουν γιατί βλέπουν κάτι. Μυρίζονται και οσφραίνονται την αγιότητα, όπως είχαμε δει κάποια άλλη φορά. Αλλά καταλαβαίνουν και τι λογισμούς έχουμε εμείς μέσα μας. Εάν λοιπόν εμείς δείχνουμε αγάπη, αυτά θα δείξουν αγάπη. Αν λοιπόν αυτό συμβαίνει, λέει ο Πατήρ Θαδαίος, με τα ζώα, δεν συμβαίνει με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουμε κι εμείς. Και πολύ καλύτερα από τα ζώα. Να πούμε και το επόμενο και τελειώνω. Ήρθε κάποτε, λέει, να με δει μια κοπέλα. Είναι κάτι, ένα παράδειγμα, ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ήταν φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και αμφότεροι γονείς της ήταν γιατροί. Μου είπε ότι είχε πρόβλημα με κάποια καθηγήτριά της, η οποία την έκοβε συνεχώς στις εξετάσεις. Της είπα, «Γιατί διεξάγεις πόλεμο με την καθηγήτριά σου?» Κατάλαβε, δηλαδή, ο Πατήρ Θαδαίος ότι με τους λογισμούς δημιουργούσε πόλεμο με την καθηγήτριά της. «Πρέπει, λέει, να την σέβεσαι σαν να ήταν η μάνα σου», σε μαθαίνει πειθαρχία για το δικό σου καλό. Η κοπέλα δεν με άκουγε. Όχι, πάτερ, έλεγε. Η καθηγήτρια είναι μοχθηρή. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δίνω, λέει, όλες τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις της και εκείνη το μόνο που κάνει είναι να μου λέει να ξαναπεράσω την επόμενη φορά. Δεν λέει να με περάσει. Είπα στην κοπέλα ότι προφανώς η καθηγήτριά της ήταν αλόφρον, αλλά και η ίδια διεξήγαγε πόλεμο εναντίον της στο μυαλό της. Της είπα ότι θα πρέπει να προσευχηθεί για την καθηγήτριά της, να προσευχηθεί να στείλει ο Κύριος και στην ίδια άγγελο ειρήνης για να της δώσει την δύναμη να αγαπήσει την καθηγήτριά της. Έτσι θα τακτοποιηθούν όλα. Η κοπέλα με κοίταζε σαν να της λέω παραμύθια. Έτσι κύλησε άλλος ένας χρόνος, πράγμα που την έκανε να χάσει κάθε ελπίδα ότι θα καταφέρει να περάσει ποτέ το μάθημα. Και έπειτα άρχισε να προσεύχεται για την καθηγήτριά της. Και την επόμενη φορά που πήγε στις εξετάσεις, πέρασε και πήρε μάλιστα και ψηλό βαθμό. Είναι αυτό που μας λέει ο πατέρας Θαδέος, ότι τον πόλεμο που κάνουμε εμείς στους άλλους ή οι άλλοι σε εμάς, ο άλλος το αντιλαμβάνεται. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε μια πολεμική στάση απέναντι σε έναν άλλον και εκείνος το πιο πιθανό είναι να ανταποδώσει. Εάν όμως εμείς δεν έχουμε κακούς λογισμούς, αλλά έχουμε αντίθετα ειρηνικούς λογισμούς, αυτό επιβάλλει την ειρήνη. Είπαμε, καταλαγιάζει σιγά σιγά ο άλλος με τους λογισμούς του. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει, όλα εξαρτώνται από τους λογισμούς μας. Μπορούμε να σπείρουμε αρμονία ή δυσαρμονία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Σε άλλο σημείο το έχω διαβάσει. Ο λογισμός, λέει, που έρχεται έξωθεν και δεν είναι δικός μας και είναι από τον πόνιρο, προκαλεί ταραχή. Προκαλεί μια αναστάτωση. Χάνουμε την ειρήνη. Αυτός ο λογισμός έρχεται απ' έξω και είναι εκ του πονηρού. Ο λογισμός που θα έρθει από τον Θεό θα μας γεμίσει μέσα μας με χαρά και με ειρήνη. Θα το δούμε αυτό. Προσέξτε το αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε έναν καλό αγαθό λογισμό. Αυτός ο λογισμός μας προκαλεί εσωτερική γαλήνη και ειρήνη. Εάν όμως είναι ένας λογισμός που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι καλός ή κακός και μας προκαλεί ταραχή, αυτός δεν είναι δικός μας. Έρχεται από τον άλλον. Έρχεται απ' έξω. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε προκαλεί ταραχή είναι εκ του πονηρού. Κάποτε, λέει, ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης ήταν μέσα σε μια σπηλιά, γυμνός, ασκητής, ερημίτης, και προσευχόταν. Εμφανίστηκε λοιπόν μπροστά του ο διάβολος με τη μορφή αγγέλου και άρχισε να τον επαινεί και άρχισε να του λέει ότι εσύ έφτασες σε μέτρα αγιότητας ψηλά και ο Θεός είναι μαζί σου και είσαι πλέον Άγιος και τα λοιπά, έλεγε. Και αυτός κατάλαβε ότι αυτό το πνεύμα δεν ήταν άγγελος, αλλά ήταν διάβολος, γιατί του προκάλεσε ταραχή. Του προκάλεσε ταραχή. Και του λέει, εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος να δω, λέει, άγγελο. Πώς εμφανίστηκες εσύ μπροστά μου? Εγώ είμαι τόσο αμαρτωλός που δεν είμαι άξιος να δω άγγελο. Και εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν, οι λογισμοί που μας προκαλούν ταραχή είναι εκ του πονηρού. Τελείως.
Εμείς το σκεφτήκαμε αυτό, δεν
νομίζω. Ναι, εμείς σκεφτόμαστε.
Δηλαδή, δικός μας ή του διαβόλου. Εμείς το σκεφτήκαμε. Ναι. Πώς ήμασταν έθελο διάβολος, αυτό λέει.
Ο πατήρ Θαδέος, στα πρώτα μαθήματα που είχαμε κάνει, έλεγε ότι όλοι οι λογισμοί προέρχονται εξωτερικά. Είναι έξωθεν, εξωτερικοί, δεν είναι δικοί μας. Αλλά τι κάνουμε εμείς? Εμείς ή τους δεχόμαστε ή τους απορρίπτουμε. Ή τους καλλιεργούμε, τους κάνουμε δικούς μας και τους επαυξάνουμε. Δηλαδή, σαν να σπέρνει ο διάβολος το σπυρί και εκείνο γίνεται δέντρο μέσα μας, γιατί το καλλιεργούμε εμείς. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι Φυσικά υπάρχουν λογισμοί, σκέψεις που κάνουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και λογισμοί που έρχονται εξωτερικά, έρχονται από τον πονηρό. Μπορεί καμιά φορά να έχουμε σόφρονες λογισμούς που να μας τους παίρνει ο άγγελος. Έτσι. Καλούς λογισμούς. Τίποτα πάντως καλό δεν βγαίνει από μας. Ή μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ή μας φωτίζει ο άγγελος μας, ή οι Άγιοι, έτσι. Και οι κακοί λογισμοί έρχονται εξωτερικά από τον πονηρό. Το θέμα είναι εμείς πώς είμαστε διακείμενοι απέναντι στους λογισμούς. Θα τους περιθάλψουμε, θα τους καλλιεργήσουμε, είναι κακοί λογισμοί. Έτσι, τους κάνουμε δικούς μας και φέρουμε εμείς ευθύνη γι' αυτό. Εάν ένας λογισμός μας πολεμάει χωρίς εμείς να τον αποδεχτούμε, τότε δεν αμαρτάνουμε. Έτσι λένε οι πατέρες. Εάν ένας λογισμός που είναι κακός λογισμός μας ταλαιπωρεί, αλλά δεν τον κάνουμε δικό μας, δεν τον αποδεχόμαστε, η αμαρτία δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι δικός μας ο λογισμός, δεν αμαρτάνουμε. Εάν όμως τον αποδεχτούμε και αρχίζουμε και κουβεντιάζουμε, όπως έκανε η Εύα με τον Όφη, που λέει ο Όφης, τι σας είπε ο Θεός, να μην φάτε που κανένα δέντρο του παραδείσου. Αν τον αγνοούσε τον διάβολο, τον Όφη, η Εύα, δεν θα γινόταν κουβέντα, δεν θα έπεφτε. Όμως ποια είναι η κουβέντα? Όχι, λέει, δεν είπε κάτι τέτοιο ο Θεός. Ο Θεός είπε άλλα πράγματα. Α, λέει ο διάβολος, ο Θεός θέλει να μην γίνετε θεοί κι εσείς, γι' αυτό φάει και θα γίνεστε. Και έτσι λοιπόν μπήκε στη διαδικασία. Όταν μπαίνουμε σε μια κουβέντα με τον λογισμό, μπαίνουμε στη διαδικασία, τον δουλεύουμε τον λογισμό, κάποια στιγμή μπορούμε να τον κάνουμε δικό μας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζει να γίνεται αμαρτία δική μας.
Πατέρα, αυτό που λέτε, δηλαδή οι λογισμοί είναι έξω. Είτε καλοί, είτε
κακοί.
Η δική μας η ευθύνη πότε είναι? Όταν δηλαδή έρχεται ένας λογισμός, αλλά εμείς αρχίζουμε και κάνουμε κουβέντα.
Ακόμη και όταν κάνουμε κουβέντα, είναι απλά επικίνδυνο, δεν έχουμε ακόμη αμαρτήσει. Αλλά άμα τον κάνουμε δικό μας, πούμε ναι, έτσι είναι. Δηλαδή έρχεται ο λογισμός, τον αποδεχόμαστε και μετά αρχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το λογισμό που εμείς έχουμε ενστερνιστεί, που έχουμε αποδεχτεί, τότε πλέον αμαρτάνουμε.
Ο λογισμός δηλαδή είναι όταν εγώ δείχνω μια συγκατένευση.
Συγκατάθεση. Ναι. Έτσι, συγκατάθεση. Αυτά μας τα λέει και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, στην επιστολή του. Υπάρχουν κάποια στάδια. Λέει, πρώτα λέει υπάρχει προσβολή, μετά λέει γίνεται λέει οικειοφορία και μετά τίκτη το κακό. Αλλά όλα ξεκινάνε από το σπέρμα που θα μπει μέσα μας, που είναι ο λογισμός. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μετά λέει οικειοφορεί, εμείς δηλαδή το δουλεύουμε και μετά βγαίνει η κακή πράξη. Έτσι. Η εξωτερήκευση δηλαδή αυτού νου που έχουμε εμείς ήδη μέσα μας καλλιεργήσει και ενστερνιστεί.
Άρα εμείς πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση.
Πρέπει να είμαστε βέβαια. Λέει, τι λέει ο Χριστός στους μάθητες? Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Έτσι είναι, γρηγορείτε, να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί και στους λογισμούς μας και στις συμπεριφορές μας και στα έργα μας, στα λόγια μας, σε όλα.
Κάτι άλλο, Πάτε, εκεί πέρα που είπατε εσείς ότι ακόμη και κάτι που είναι καλό και ωραίο και μας αρέσει να μην το λέμε, το εκφράζουμε. Είχε εγώ κάτι δε στον αδελφό μου και μου άρεσε. Δεν θα εκφράσω, ας πούμε, τη χαρά μου, αυτό που βλέπω, αυτό που μου αρέσει, αυτό που... Γιατί δεν τον επενέσω, τέλος πάντων, γιατί πραγματικά χαίρομαι μαζί του για κάτι. Δηλαδή,
δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Εγώ πάντως επειδή είμαι τσουρουφλισμένος, γι' αυτό σας λέω. Είναι αλήθεια αυτό. Ας πούμε, καμιά φορά, ξέρετε, είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο που πραγματικά χαίρεται με τη χαρά σου. Θα εκφράσεις τη χαρά σου, αλλά αυτή η χαρά που θα εκφράσεις δεν ξέρουμε αν θα έχει, θα έχει από την απέναντι πλευρά θετική αποδοχή. Έχω ετοιμάσει κάτι για την Κυριακή του Ασώτου που θα σας πω, έχετε λίγο υπομονή, πάνω σε αυτό το θέμα. είναι πραγματικά έτσι, κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να πούμε κάτι καλό.
Σε ποιον άνθρωπο το λες.
Ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Πρέπει να είμαστε γενικά πολύ προσεκτικοί. Ούτε κακό λόγο να πούμε. Καλό λόγο, ναι. Μπορούμε να πούμε, πούμε να ακούσουμε κάτι κακό για κάποιον και εμείς να πούμε αντίθετα κάτι καλό. Αυτό είναι σωστό και πρέπει να το κάνουμε. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο πρώτος μου πνευματικός, λέει, η μάνα μου έλεγε, λέει, πες τον Κακογιάννη, Καλογιάννη. Δηλαδή, ακούς κάτι κακό για κάποιον, να μην συγκατανεύσεις και εσύ και πεις, ναι, έτσι είναι, όντως, πω, και όχι αυτό μόνο, και αυτό θα σου πω, για να δεις πόσο χειρότερο είναι από αυτό που λες εσύ.
Και όχι να μην πεις και τίποτα.
Ναι.
Και
εκεί θα πρέπει να πεις κάτι καλό. Ξέρεις τι, δεν ξέρω εγώ εσύ τι λες, εγώ πάντως ξέρω ότι αυτός έχει αυτό το καλό. Εκεί θα το πεις. Αλλά γενικά, ας πούμε, αν κάποιος πει κάτι καλό για κάποιον άλλον σε κάποιον τρίτο, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Είναι δηλαδή, βάζεις ας πούμε σκάνδαλα, βάζεις... Τι λες Κατερίνα? Πώς?
Τη βάψω.
Όχι, όχι, κοίταξε τώρα, χαρά και... Ναι, ναι. Ναι, μπορείς να δεις κάτι, ας πούμε, και να χαρείς. Και να χαρείς. Ναι. Ναι. Μπορείς όμως και να... Ναι.
Ναι.
Ναι, ακριβώς. Ξέρετε πόσες φορές έχει συμβεί κάποιος να πει κάτι καλό, όλο παιδί μου, να πει κάτι καλό και την ίδια στιγμή αυτό το καλό που είπε να το χάνει ο άλλος. Και να λέω αγουρσούς, εσύ φταίς, με μάτιαξες, ναι. Ενώ εσύ μπορεί να το έχεις πει με καλό τρόπο, αλλά το ακούει, σας το λέω πονηρός. Και βάζει εμπόδια, γιατί ακριβώς θέλει να μας διασπάσει αυτή την ενότητα. Γι' αυτό θέλει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς εκφραζόμαστε. Μπορούμε να εκφράσουμε τη χαρά μας μόνο με την έκφρασή μας. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Έτσι λέω εγώ. Και με τη συμπεριφορά μας. Νιώθουμε για κάποιον άνθρωπο. Ξέρω εγώ, έχουμε άπειρη εκτίμηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Να το εκφράσουμε με ένα χαμόγελο, με ένα σφίξιμο στο χέρι. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε στον ένα, ούτε στον άλλο, ούτε στον ίδιο. Καταλάβατε. Έλα, Κατερίνα. Ξαναπες το λίγο δυνατά.
Δεν το είχα να φύγω. Καλημέρα του Νέα.
Ναι.
Κάτι σαν πάνω.
Τι καλημέρα μας. Καλά, μια καλημέρα ας την πούμε. Και ας πέσει χάμου που λέει το τραγούδι.
Να πω κάτι.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Όταν πήγαινε
ο Νοκές, περνούσε να πάει στην Ελλάδα. Και βοήθησα να πηγαίνω στο σπίτι του και ήμουν έμενα. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Άλλος κανείς θέλει κάτι να ρωτήσει?
Να
χτυπάμε το κακό στην ναι. Μα ακριβώς. Το είπαμε αυτό και σε άλλο μάθημα. Η περίπτωση, ας πούμε, ένα παράδειγμα που λέει με την πορνεία. Λέει ο Χριστός, είναι ουμιχεύσεις, λέει. Εγώ λέει, σας λέω, αυτός που έχει δει τη γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, που έχει κάνει λογισμούς πορνείας, ήδη λέει την εμίχευσε μέσα στην καρδιά του. Άρα λοιπόν χτύπα τη ρίζα, χτύπα τον λογισμό. Εάν δεν υπήρχε ο λογισμός της πορνείας και της μοιχείας, δεν θα έφτανες στην πράξη, στο έργο. Άρα λοιπόν χτυπάμε τη ρίζα, χτυπάμε τον λογισμό. Και γι' αυτό οι μοναχοί, που σας έχω πει και άλλες φορές, κάθε μέρα εξομολογούνται. Τι στο καλό εξομολογούνται κάθε μέρα, θα πει κανείς. Τι εξομολογούνται? Τους λογισμούς. Τους λογισμούς εξομολογούνται. Γιατί εκεί είναι η ρίζα του κακού. Χτυπάνε τη ρίζα πριν φυτρώσει. Χτυπάνε το κακό πριν γίνει δέντρο. Έτσι πρέπει και εμείς. Όσο το αφήνουμε, αφήνουμε λογισμούς μας και τους καλλιεργούμε και τους αφήνουμε και τους αφήνουμε και δεν τους βγάζουμε έξω με την εξομολόγηση, αυτοί κάποια στιγμή θα γίνουν έργα. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε με την εξομολόγηση, με τις σκέψεις μόνο, να τις εκφράσουμε τις σκέψεις μας που έχουμε, τους λογισμούς μας, τους κακούς, τους πονηρούς, για να τα κόψουμε εκεί και να μην αφήσουμε να φουντώσουν και να γίνουν έργα. Αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και καλό τριώδιο να έχουμε.